Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអ្នកចាប់ដៃត្រឹមពន្យាពេលការចេញផ្សាយសំណុំឯកសាររាប់រយស្ដីពីការធ្វើឃាតលោកប្រធានអ្នកចាប់ដៃ John Kennedy ដោយនិយាយយោងអំពីសន្តិសុខជាតិគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ពុលក្នុងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាគម្រោងរំលាយបាក់ជំទាស់ត្រូវបរាជ័យដោយសារមានសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា
គេមានវិធានការគឺគេមិនអោយទឹកចាកាឲ្យចូលស្រុកគេអ្នកនោះមានលុយសន្ធឹកសន្ធាប់លុយបានមកពីការលួចជាតិខ្លោចជាតិគេយកលុយគេនោះយកទៅដាក់នៅប្រទេសសេរីប្រទេសវិជាតបតៃ
អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកជំទាស់ម្នាក់ទៀតក្រុងសរសេរលិខិតសំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបដូរយកសេរីភាពឡើងវិញសំឡេងអ្នកកាសែតឯករាជ្យលែងឮដូចមុនខណៈប្រជុំគ្មានការងារធ្វើការរើសអើងនិងសវត្ថិភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលវេលាកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារទាំងអស់តាក់ទិននឹងការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាសំណុំឯកសាររាប់រយនឹងត្រូវតែឋិតជាការសម្ងាត់យ៉ាងហោចណាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នមួយថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានទ្វីតថាការរងចាំយូរមកហើយអំពីការផ្សព្វផ្សាយសំណុំឯកសារ JFK នឹងត្រូវសម្រេចប្រធានាធិបតីត្រឹមបានចេញផ្សាយអនុស្សរណៈមួយដល់ពួកប្រធាននាយកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញឯកសារទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះដែរត្រឹមក៏បានសរសេរដែរថាគាត់គ្មានជំនឿទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែទទួលយកអនុសាសន៍របស់មន្ត្រីខ្លះក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខជាតិមន្ត្រីសេដ្ឋមានម្នាក់បាននិយាយថាអនុសាសន៍ភាគច្រើនមកពីទីភ្នាក់ងារ2គឺការិយាល័យ FBI និងទីភ្នាក់ងារ CIA សំណុំឯកសារទាំងនេះបានត្រូវបញ្ចេញការពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយម៉ោង8យប់តាមម៉ោងផ្នែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយបានកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ហ្សារីនដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាការវាយប្រហារលើទីក្រុងខាន់ឆេកហ៊ុនកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យឈឺពួកជនស៊ីវិលច្រើនអ្នកដែលបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស3ថ្ងៃបន្ទាប់មកលើមូលដ្ឋានយោធាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថារបបគ្រប់គ្រងអាសាទបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកធ្វើការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ពុលនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេមាន33ទំព័រដាក់ជូនពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែល VOA បានឃើញពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការហាមប្រាមមិនឲ្យមានអាវុធគីមីហៅកាត់ថា OPCW ដែលជាទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលអាវុធគីមីបាននិយាយថាពួកគេបានពិនិត្យមើល scenario 8អំពីថាតើអាវុធគីមីបានត្រូវប្រើប្រាស់ដល់បែបណាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនេះបានទាញយោបល់រួមថាមានតែ scenario 2ទេដែលថា អ៊ូស្មាន សារីន ទំនងជាបានត្រូវបញ្ចេញតាមក្របបែកទំនាក់ពាក្យអាកាសឬក្នុងពេលការផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះមួយក្រៅពីបានពិនិត្យមើលរូបថតវីដេអូរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបាយការណ៍របស់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងវិភាគខាងកោសលវិច័យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាវាទំនងជាមានក្របបែកមួយទំនាក់ពាក្យអាកាសដែលមានគ្រឿងផ្ទុះតូចមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានឧបតហេតុដល់ប្រឡាយនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង7នាក់និងអង្គភាព3របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាពួកជននិងអង្គភាព3នេះបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងចំណោមការរំលោភអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើពួកមន្ត្រីក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាប៉ុស្តិ៍ជុំមុខខាងពលកម្មនិងខាងការទូតព្រមទាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការពលកម្មបង្ខិតបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងក្នុងប្រទេសក្រៅដែលនៅទីនោះពួកធានកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើការដោយគ្មានកម្រៃនៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលមានបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាគម្រោងរំលាយបាក់ជំទាស់ត្រូវបរាជ័យដោយសារមានសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាក់ជំទាស់ម្នាក់ទៀតក្រុមសរសេរលិខិតសំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបដូរយកសេរីភាពឡើងវិញក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវស្វែងរកវិធីសាស្ត្រចំណាយតិចជាងមុននិងប្រាថ្នាបពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផលិតទឹកស្អាតប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចិនធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្លេងអ្នកកាសែតឯករាជ្យលែងឮដូចមុនខណៈប្រជុំគ្មានការងារធ្វើការរើអាងនិងសុវត្ថិភាពលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីបកជំទាស់ចូលរួមជាមួយបកលោកដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនពេលបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកប្រកាសថាគម្រោងរំលាយបកជំទាស់មិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេហើយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានេះនៅតែអាចដំណើរការទៅមុខជានិច្ចបើទោះជាប្រធានបកដ៏មានឥទ្ធិពលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដោយកញ្ញាកញ្ញាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលុបចោលគម្រោងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារការដាក់សម្ពាធដ៏ខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងវីដេអូមួយរយៈពេល5នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគេឃើញមានរូបលោកសំរងស៊ីអង្គុយជាមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបទៀតនៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងវីដេអូនោះលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាគម្រោងរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិជំហានទី1ត្រូវបានបរាជ័យដែលលោកថានេះជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានលុបចោលគម្រោងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកថាសម្ពាធរបស់សហគមន៍ទាំងនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
គេមានវិធានការគឺគេមិនឲ្យទឹកចាការឲ្យចូលស្រុកគេអ្នកនោះមានលុយសន្ធឹកសន្ធាប់លុយបានមកពីការលួចជាតិប្លន់ជាតិគេយកលុយគេនោះយកទៅដាក់នៅប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីតែឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំដាក់ឈ្មោះពួកជនប្រជាទាំងនោះពួកជនពួករលួយទាំងនោះលើបញ្ជីខ្មៅរបស់គេ
លោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកបកជំទាស់កុំឲ្យចាញ់សាគំរាមសម្លុតឬអូសទាញរបស់គណៈបកកាន់អំណាចការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃោសនាឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះចូលនឹងបកកាន់អំណាចដើម្បីរក្សាដំណែងរបស់ពួកគេពេលបកប្រឆាំងរលាយក ការប៉ុនប៉ងរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់និងជំទាស់ខ្លាំងៗដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏បានគម្រាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងការមិនផ្តល់វីសាដល់មន្ត្រីកម្ពុជាប្រសិនបើបកកាន់អំណាចនិងមិនដោះលែងប្រធាននិងសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលានេះថាលោកមិនអើពើនឹងការព្រមានបិទចិត្តការឬការព្រមានបង្កកគណនីធនាគាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់ប្រទេសណាមួយឡើយ
សម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិណាឲ្យប្រកបទេស្របតែលេខសម្លុះនោះសន្សំសម្រាប់កសាងសាលាសម្រាប់ជនជាតិប្រវត្តិគឺតាមវាវត្តជាតិលោករីឯរឿងវិសាលោកក៏មិនមានចាប់អារម្មណ៍អីទេលោកមានប្រសាទអត់ចូលទេតែវិសារនមិនទេរីឯអង្គការផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសណាមួយអានេះជារឿងឯកជនប្រតិមិនមែនជារឿងរបស់ជាតិ
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្តទៅលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីច្បាប់ទាំង4នោះត្រូវបានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់តែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4នេះកំណត់ពីការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមការប្តឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាតុលាការកំពូលកំពុងបន្តនីតិវិធីលើបណ្តឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថាគម្រោងនេះនឹងបន្តទៅមុខហើយលោកមានជំនឿថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប
់ទី1គណៈបក្សបានបោះបង់សិទ្ធិមិនត្រូវការពីខ្លួននៅព្រឹទ្ធសភាការដោយមិនបានដាក់សារណាទៅតុលាការកំពូលតាមការកំណត់បញ្ហាទី2ហើយដែលសួរមកទីប្រដងទៅនោះជាកំហុសមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតថាខ្លួនមិនអាចតតាំងបានជាមន្តសាណាទៅហើយបញ្ជាក់តាំងមេធាវីសាភីហើយបញ្ហាទី3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែប្រកាន់យកមើលទម្លាប់ឬក៏អកប្បកិរិយាមិនគោរពច្បាប់ចាំទៅធ្វើអីដែលកើតច្បាប់បញ្ហាទី4មួយទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែបែកបាក់គ្នាតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោម
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយចោលហើយយកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងៗទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាឈានទៅរកការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរក្នុងវីដេអូដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាបើទោះបីជាប្រធានបកជំទាស់លោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក៏ដោយតែសេចក្តីសម្រេចនានារបស់បកនេះអាចធ្វើទៅបានជាធម្មតាតាមរយៈគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភាគច្រើនកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយការបង្ហោះវីដេអូនោះបន្តិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានធ្វើខុសច្បាប់នោះទេហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំទាស់ដាច់ខាតនឹងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីលោកហុងសុកហួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសក្រោយពេលដែលលោកសរសេរលិខិតសុំជំនួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបាយរឿងផែនទីបានប្រកាសថាលោកនឹងសរសេរលិខិតសុំជំនួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងទោសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយពីផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងដាក់លិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រប្រជទានទោសដល់រូបលោកដោយលោកហុងសុខហួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធ ការថ្លែងរបស់លោកអ៊ុំសំអាតធ្វើឡើងក្រោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាក់សាវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកជាលើកទី2របស់លោកអ៊ុំសំអាតប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងសាលដីកាសាលាឧទ្ធរដែលបានសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិង6ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងខណៈកំពុងដើរចេញពីសាលសាវនាការនិងឈររង់ចាំរថយន្តដឹកជាប់ទៅពន្ធនាគារវិញគណៈសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតសម្លេងនិងផ្ដិតយករូបភាពលោកអ៊ុំសំអាតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យប្រជាទានលើកលែងទោសឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថាលោកនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅអំឡុងពិធីបុណ្យអ៊ុំទូកនាដើមខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទាន់ពេលលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ថិតក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងដៃជាប់ខ្នោះនិងមានអនុរិយពន្ធនាគារឈរក្បាច់បន្ថែមដោយនៃដើមថាខ្ញុំរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានការលើកលែងទោសមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របម្រើប្រជាពលរដ្ឋលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការអត្ថាធិប្បាយនានារបស់លោកលើទំព័រ Facebookពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះផែនទីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ការថ្លែងរបស់លោកអ៊ុំសំអាតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាក្រោយពេលដែលលោកហុងសុខហួរសរសេរលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ុំសំអាតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកត្រូវបានចាប់កាត់ទោសភ្លាមៗក្រោយការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នៅសារនិងផែនទីពាក់ព័ន្ធនិងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2015លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុកនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចទទួលយកសំណើរបស់លោកអ៊ុំសំអាតប្រសិនបើលោកអ៊ុំសំអាតទទួលស្គាល់ទោសកំហុសដោយភាពស្មោះត្រង
់ខ្ញុំយល់ថាបើគាត់ប្រសេនសិតទទួលស្គាល់ទោសកំហុសរបស់គាត់នឹងអាចនឹងនិតនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតែងតែព្រមជាធរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនថាតែជនណានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាទេក៏ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជាល្បិចដើម្បីយករួចខ្លួនហើយចេញក្រៅមកវាយសហាមកលើរដ្ឋសភាទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាសម្រាប់សកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត20អ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងត្រូវបានពិចារណាទៅតាមទោសកំហុសរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការសរសេរលិខិតទទួលស្គាល់កំហុសទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកសុកអេសានថាសម្រាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនឹងមិនអាចទទួលបានការស្នើឲ្យលើកលែងទោសណាមួយនោះទេការស្នើនឹងគម្រោងស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលគម្រោងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកំពុងត្រូវបានដំណើរការទៅមុខលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាការដែលអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសរសេរលិខិតសុំទោសឬសុំជំនួយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសអាចបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកនយោបាយនិងអាចធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកគាំទ្រពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការសរសេរលិខិតសុំទោសនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
វាអាចទំនងជាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះមានសម្ពាធខ្លាំងពីអន្តរជាតិផងហើយក៏មានការលើកលែងទោសទៅដល់លោកហុងសុខាដែលបានសរសេរលិខិតសុំទោសឲ្យជាដើមចឹងអាចទំនងជានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគាត់អាចទទួលបានការលើកលែងទោសហើយមានសេរីភាពដោយអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតផងបាទ
យ៉ាងហោចណាស់មានមេដឹកនាំអតីតសមាជិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត20អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំពីបទផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេបានប្រកាសលាលែងនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដែលកំណត់ថាគណៈបក្សនយោបាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនឬជនជាប់ទោសគណៈបក្សនោះនឹងត្រូវរំលាយចូលជាធរមានប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិដោយចោទលោកថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាល ដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការទទួលបានទឹកពិសាដែលមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់គឺជាការប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាទីនោះខ្វះទឹកឬក៏មានទឹកច្រើនលើសលប់ក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថាមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់នៅតែមិនមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនៅផ្ទះអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយអ្នកនាងហុងចិត្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់មូលនិធិរហូតដល់15លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាចម្រាញ់យកអំបិលចេញពីទឹកដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីផលិតជាទឹកសាបដោយការចំណាយទាបជាងមុនអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្រាញ់អំបិលចេញពីទឹកតាំងពីមុនការប្រកាសនេះទៅទៀតលោក Eric Hawke សហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Water Planet Inc បាននិយាយថាយើងអាចយកទឹកដែលមានគុណភាពកម្រិតណាមួយមកចម្រាញ់ក៏បានហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាគុណភាពទឹកដែលយើងចង់បានតែឧបសគ្គដែលយើងត្រូវយកឈ្នះនោះគឺថាតែយើងនឹងចំណាយអស់ថវិកាប៉ុន្មានហើយធម្មពលប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវការដើម្បីសម្រេចវាបានរោងចក្រផលិតទឹកគឺភាគច្រើនដំណើរការដោយអគ្គិសនីធម្មពលដែលទូថ្លៃជាងនេះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកហុកបានបញ្យល់ថាអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតម្លៃធម្មពលព្រះអាទិត្យថោកជាងមុនមូលហេតុតែមួយគត់ដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោកនោះគឺធម្មពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនមានជាទៀងទាត់ព្រះអាទិត្យរះហើយក៏លិចទៅវិញអ្នកអាចទាញយកធម្មពលនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះប៉ុន្តែមិនអាចទេនៅពេលដែលវាលិចបាត់ទៅវិញអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរក្សាធម្មពលបានរហូតនោះគឺថ្មដែលអ្នកអាចបញ្ចូលធម្មពលទុកនៅពេលថ្ងៃហើយឈប់នៅពេលយប់ប៉ុន្តែតម្លៃថ្មបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែមានតម្លៃថ្លៃអ្នកស្រី Chilin Lee សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rice កំពុងតែបង្កើតប្រព័ន្ធចម្រាញ់យកអំបិលចេញពីទឹកដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យដើម្បីផលិតជាទឹកស្អាតសម្រាប់គ្រួសារឬសហគមន៍តូចៗនៅទីតាំងដាច់ស្រយាលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតពីទីក្រុងនិងមិនមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាទៀងទាត់បច្ចេកវិទ្យានេះអាចជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធចម្រាញ់អំបិលចេញពីទឹកដោយប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកស្រីក៏អាចផ្គត់ផ្គង់នៅតាមទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនិងទឹកទូលំទូលាយដូចដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍផងដែរហើយជំនួយបែបនោះប្រហែលជាមិនអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកទូទាំងទីក្រុងបានទេប៉ុន្តែអាចជួយបំពេញបានខ្លះៗនៅតម្រូវការទឹកឬការអាស្រ័យលើអគ្គិសនីទាំងស្រុងគោលដៅនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នកស្រីគឺដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ធំនិងចំណាយតិចដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រួសារតូចៗនិងសហគមន៍ធំៗអ្នកស្រីលីនិងក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីបានបង្កើតម៉ាស៊ីន reactor មួយដើម្បីបន្សុទ្ធទឹកដោយប្រើកម្ដៅព្រះអាទិត្យទឹកនឹងក្លាយជាចំហាយហើយឆ្លងកាត់សន្ទះមួយដែលមានរន្ធច្រើនទើបក្លាយជាទឹកបរិសុទ្ធអ្នកស្រីលីនិយាយថាស្រទាប់ខាងក្រៅនៃសន្ទះនេះមានតម្លៃធូរថ្លៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Riceហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធនេះអ្នកស្រីលីបានបញ្យល់ថាដូច្នេះសន្ទះនេះទាញយកពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយបំលែងធម្មពលហ្វូតុងក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាធម្មពលកម្ដៅដែលអាចផលិតចំហាយទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយវាក៏មានមុខងារមួយទៀតដែលអាចញែកសារធាតុពុលទៅផ្នែកម្ខាងដែលកខ្វក់និងអនុញ្ញាតឲ្យតែចំហាយទឹកបរិសុទ្ធឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះព្រះអាទិត្យមិនមែនជាប្រភពធម្មពលតែមួយមុខដែលមានតម្លៃថោកនោះទេមន្ត្រីពិសោធន៍របស់អ្នកស្រី Amy Childress នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ក៏កំពុងពិនិត្យមើលថាតើកម្ដៅពីសំណល់ដែលចេញពីរោងចក្រអាចប្រើជាប្រភពធម្មពលបានដែរឬទេអ្នកស្រី Childress ដែលដឹកនាំកម្មវិធីវិស្វកម្មបរិស្ថាននៃ Department សំណង់ Civil និងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាជាមួយនឹងកម្ដៅដែលបានពីការសំណល់យើងនឹងមានដំណើរការវិលជុំវិញនឹងការចុះឡើងយើងបានចេញទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់និងបានវាស់កម្ដៅពីកាកសំណល់នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយយើងត្រឡប់មកវិញហើយយើងដោតវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលការឆ្លើយតបរបស់សន្ទះច្រោះទឹកជាមួយនឹងកម្ដៅពីសំណល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីពិនិត្យមើលថាតើកម្ដៅពីកាកសំណល់អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិនិងអាយុកាលរបស់សន្ទះនោះដែរឬទេអ្នកស្រី Childress មានប្រសាសន៍ថាការងារនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីអាចនឹងជួយអភិវឌ្ឍសន្ទះនោះឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងពេលអនាគត មានតម្រូវការខ្ពស់លើសន្ទះដែលអាចជួយផលិតទឹកស្អាតសន្ទះច្រោះទឹក Polycara របស់ក្រុមហ៊ុន Water Planet ដែលប្រើសម្រាប់ចម្រាញ់ទឹកកខ្វក់កំពុងស្វែងរកការប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះលោកហុកបាននិយាយថាយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីជុំវិញពិភពលោកមិនត្រឹមតែទឹកកខ្វក់ចេញពីរោងចក្រនោះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកចេញពីក្បាលរ៉ូប៊ីណេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិននិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងកំពុងបង្កើតសន្ទះចរន្តទឹកដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានធ្វើតេស្តសាកល្បងសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតំបន់សមុទ្រដើម្បីធ្វើការបន្សុទ្ធទឹកសមុទ្រឲ្យទៅជាទឹកសាបសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើនាវាដឹកទំនិញដោយប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកប្រមាណជិត 30% នៅតែខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ពិសារនៅតាមគេហដ្ឋានអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងបន្តធ្វើការសិក្សាទៅលើការចម្រោះធម្មពលដែលឥតគិតថ្លៃដើម្បីចម្រាញ់ចេញជាទឹកស្អាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយមិនមានការប្រឆាំងឲ្យក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាស្ដីពីអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនជាតិភាគតិចក៏ដោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006ក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រទេស47ជាសមាជិកដែលទទួលខុសត្រូវលើការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីមួយក្នុងចំណោមសមាជិកថ្មីចំនួន15រួមទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងកាតាប្រទេសទាំងនេះធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកចាស់ដែលរួមមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចិននិងអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវឲ្យគេពិនិត្យនិងចោទជាសំណួរលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានការពារកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសមានវប្បធម៌ចម្រុះខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបានផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅសាជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនជាង 865,000 នាក់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក្រមមន្ត្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបិទជំរំឃុំខ្លួនដល់ជំរងចម្រាស់មួយសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនហើយបានយកក្មេងៗទាំងអស់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយជាកន្លែងមួយដែលមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោក
We are a principled and pragmatic voice when it comes to human rights. Our focus will be on
យើងជាប្រទេសប្រកាន់គោលការណ៍និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្អែកលើហេតុផលតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដ៏រឹងមាំនៅក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាស្រដៀងនេះផ្សេងទៀត
ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានមន្ទិលសង្ស័យលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានថ្កោលទោសជាប្រចាំលើការឃុំឃ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងជំរំក្រៅប្រទេសនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាថាមិនអើពើលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលរងទុក្ខទោសខ្លាំងដោយសារតែភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាខ្ពស់បញ្ហាសុខាភិបាលនិងការជាប់ពន្ធនាគារលោកស្រី Anna Brown ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Law Center បាននិយាយថាខណៈដែលអូស្ត្រាលីបានទទួលជោគជ័យលើសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែដោះស្រាយ
being an effective player at the council in promoting protection
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាភាគីមួយដែលដើរតួនាទីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការលើកស្ទួយការការពារក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTI នៅទូទាំងពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាញ់មុខដោះស្រាយប្រទេសនេះត្រូវនិយាយនិងបង្ហាញជំហរជាគោលការណ៍ហើយមិនត្រូវជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយដែលខ្លួនចង់និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីខែមករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អឡូណេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្លេងអ្នកកសែតឯករាជ្យលែងឮដូចមុនគណៈប្រជុំគ្មានការងារធ្វើការរើសអើងនិងសុវត្ថិភាពតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសភូមាលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការកែប្រែទេក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង3គ្រឿងទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រទេសភូមាអត់បញ្ឈប់ការសងសឹកយោធាប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកឧត្តមស្នេហ៍ចន់ខ្ពស់មីនអោងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលភូមិកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានសម្ដែងកង្វល់អំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើតមាននិងអំពីអំពើហិង្សាត្រូវរីកានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Tillerson បានសុំដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសភូមាឲ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពនៃក្រុមជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីឆ្នាំ1992ជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការកែប្រែនៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយកម្ចាត់មីស៊ីលនិងដោយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្លែងទៅកាន់ពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មុនជុំដែលនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមការទូតអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដោយលោកបាននិយាយយូរដល់កម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកការទូតរបស់យើងត្រូវតែទទួលការគ្រប់គ្រងពីពួកទាហានជើងគោកពួកទាហានជើងទឹកពួកទាហានអាកាសនិងក្រុមទាហាន Marines ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគេនិយាយពីគុលជំហរមួយនៃកម្លាំងនៃកម្លាំងរួមបញ្ចូលគ្នានៃកម្លាំងរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឈោស្មាទល់នឹងស្មាលោកម៉ាទីសបានដកសងពាក្យសម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅរបស់យើងមិនមែនសង្គ្រាមទេដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាគោលដៅរបស់យើងគឺបង្ខំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបំបត្តិកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងស្រុងនិងមិនប្រែកន្លះបានដែលបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់តំណែងមកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង7នាក់និងអង្គភាព3របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាពួកជនទាំងនេះនិងអង្គភាព3នេះបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការរំលោភអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកាំង បានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើពួកមន្ត្រីក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខខាងពលកម្មនិងខាងការទូតព្រមទាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការពលកម្មបង្ខិតបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងប្រទេសក្រៅដែលនៅទីនោះពួកទាហានកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវដំរើឲ្យធ្វើការដោយគ្មានកម្រៃនៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលមានបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុលោក Scott Busby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកអ្នករត់ចោលជួរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេឃើញមានការកែប្រែគោលនយោបាយហើយក្នុងករណីខ្លះភាពខូចខើនៃការប្រព្រឹត្តលើពួកគេបានត្រូវកាត់បន្ថយដោយសារជាផលវិបាកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការដាក់ពង្រាយយោធារបស់ផងខ្លួនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយការបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះ3គ្រឿងទៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធដែលចាំបាច់នានាពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រាប់ពីការដាក់ពង្រាយនាវាឈ្មោះ USS Nimitz នាវា USS Ronald Reagan និងនាវា USS Theodore Roosevelt នៅក្នុងតំបន់ដោយបាននិយាយថានេះជាផែនការដែលបានរៀបចំឡើងជាយូរមកហើយពួកមន្ត្រីអាមេរិកក៏បាននិយាយផងដែរថាការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងទាំងនេះមិនមែនដោយសារតែហេតុផលញុះញង់របស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីជួយពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលលើការបង្ពន់និងតម្រូវការរដ្ឋបាលមួយចំនួនការបិទជាងមួយខែមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនមិនអាចស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យផ្សារព័ត៌មានបាននៅឡើយនោះទេគណៈសម្លេងនៃអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលែងឮដូចមុនតទៅទៀតអ្នកកាសែតមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនពេលបិទការិយាល័យកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាលោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីវ័យក្មេងម្នាក់នៅមានរឿងចំនួន2ទៀតត្រូវបញ្ចប់ក្រោយលោកបានចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានក្នុងខេត្តកោះកុងរឿងដែលលោកត្រូវសរសេរនោះគឺទី1អំពីសក្តានុពលទេសចរនៃកោះមួយក្នុងខេត្តកោះកុងនិងមួយទៀតអំពីស្ថានភាពនៃសកម្មជនបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហាបូមខ្សាច់ពីថ្ងៃមុនការបិទការិយាល័យនិងបញ្ចប់ការរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាអត្ថបទរបស់លោកច័ន្ទដារាមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យនាំខ្សាច់ចេញទៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការបាត់បង់ទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារអាមេរិកនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកដារ៉ានៅវិទ្យុអាស៊ីសេរី
រឿងបាត់ខ្សាច់ជាង70លានតោនតម្លៃជាង700លានដុល្លារអាមេរិកដែលកម្ពុជានាំចេញទៅសង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាមិនទាន់នឹងរលុបផងឥឡូវនេះស្រាប់តែករណីថ្មីមួយទៀតបានលេចឡើងក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ភ្នាក់ងារគយតៃវ៉ាន់ដែលបានបង្ហាញពីបរិមាណ
លោកចន្ទរាក៏បានបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយដែរ ដែលលោកមិនអាចរាយការណ៍បន្តទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហានាំខ្សាច់ចេញ
អ្វីដែលជាការសោកស្ដាយជាងគេបំផុតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងជំនួយដែលវាមិនប្រក្រតីដូចជារឿងខ្សាច់រឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹង
លោកបន្តថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកកសែតឯករាជ្យអាចចូលរួមជួយរាយការណ៍មុនការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកច័ន្ទដារ៉ាដែលបានធ្វើការជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាង2ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកក៏បានរៀបចំគម្រោងធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតបញ្ហាដីធ្លីនិងរឿងស្ករអំពៅជាដើមលោកច័ន្ទដារ៉ាអាយុ25ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាននិយាយថាលោកនឹកសក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងក្រុមការងារដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាលោកលើកឡើងបន្តថាចុងក្រោយនេះលោកមានបំណងធ្វើសក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថាន2នាក់របស់ចលនាមេដានធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញានិងត្រូវបានឃុំខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបន្តថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីតែងតែផ្ដល់សម្លេងទៅដល់អ្នកដែលមិនសូវមានសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងមានន័យថាសហគមន៍ដែលរងគ្រោះគឺយើងអាសាតាមដានព័ត៌មានយើងអាសាផ្សាយព័ត៌មានពីពួកគាត់ណាអញ្ចឹងហើយវាក៏ជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងត្រូវបានបិទទ្វារអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គឺកាន់តែចង្អៀតទៅទៀតនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យបានដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីឬមួយក៏បញ្ហាធនធានធម្មជាតិដែលកើតឡើងនៅតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងបាទ
វិសុអាស៊ីសេរីបានសម្រេចបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញដោយសារបញ្ហាពន្ធនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយចំនួនក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការលើការបង់ពន្ធរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យមួយនេះអាចដំណើរការបាន20ឆ្នាំមុនពេលលើកឡើងអំពីបញ្ហាពន្ធចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យអាស៊ីសេរីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily វិស័យក្នុងស្រុកដែលជួលម៉ោងផ្សាយដល់វិស័យអាស៊ីសេរីវិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិង VOD និងការបិទការិយាល័យប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការអាមេរិកធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Lee Bilieu ប្រធានវិស័យអាស៊ីសេរីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីការបិទវិស័យអាស៊ីសេរីថាជិត20ឆ្នាំមកហើយវិស័យអាស៊ីសេរីបានផ្ដល់ដំណឹងឯករាជ្យទុកចិត្តនិងជឿជាក់បានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាបានអះអាងថាលោកមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅស្ថាប័នព័ត៌មានដែលអ្នកកសែតមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការរាយការណ៍លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចធ្វើការនៅស្ថាប័នព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
មិនប្រហែលជាទៅខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើការនៅស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែដែលសំខាន់គឺយើងធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យដែលធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងត្រឹមត្រូវណាយើងឃើញមិនយើងថាអញ្ចឹងយើងរាយការណ៍បែបហ្នឹងហើយបើយើងឃើញបញ្ហាហើយយើងឃើញមានកំហុសហើយហើយយើងនៅតែរាយការណ៍ថាវាត្រូវវាអត់អញ្ចឹងទេវាក្បត់នឹងមនសិការខ្លួនឯងណា
ទីផ្សារសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យมันមានច្រើនទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែតចន្លោះពី30ទៅ40នាក់មកពីវិស័យអាស៊ីសេរីនិងកសែតដេលីបានអស់ការងារធ្វើក្រោយពីស្ថាប័នទាំងពីរបានប្រកាសបិទទ្វារអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេចង់សម្រាកមួយរយៈនិងស្វែងរកការងារនាពេលក្រោយអ្នកខ្លះកំពុងតែពិចារណាការរកស៊ីនិងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងគិតពីការបំពេញការងារនៅផ្នែកផ្សេងខុសពីអាជីពអ្នកកសែតដោយសារពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើជាអ្នកកសែតនាពេលនេះសម្រាប់លោកច័ន្ទរាលោកកំពុងគិតពីការបំពេញការងារនៅសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិអាចជាមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រសិនបើលោកមិនអាចស្វែងរកការងារធ្វើនៅស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខនេះ
ខ្ញុំក៏នឹងពិចារណាដែរទៅលើការដាក់ពាក្យធ្វើការងារជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែជាអង្គការអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅពីព្រោះនៅទីបំផុតទៅបើសិនជាខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគេមិនត្រូវការបុគ្គលិកអីទេគឺយើងមានតែយើងសុខចិត្តចាក់ចេញពីវិស័យហ្នឹង
លោកច័ន្ទដារាមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតទទួលកម្រៃតាមអត្ថបទឬហៅថា freelancer ហើយលោកបានសុំបានព័ត៌មានពីក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាក្រសួងនឹងមិនចេញបានឲ្យនោះទេលោកបានលើកឡើងថាឈ្មោះអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីនិង Cambodia Daily ត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលមិនងាយនឹងចេញបានព័ត៌មានឲ្យនោះទេ
អញ្ចឹងមានន័យថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយពីព្រោះហេតុអីបានជាដោយសារតែខ្ញុំមានអតីតភាពការងារនៅអាស៊ីសេរីឬមួយក៏អ្នកខ្លះគាត់មានអតីតភាពនៅ Cambodia Daily ហើយត្រូវបានរើសអើងត្រូវបានក្រសួងបញ្ចុះបញ្ជីឲ្យយើងជា freelance
កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយលើកឡើងថាអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទោះមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដល់អ្នកកាសែតដែលបម្រើការងារឲ្យកាសែត Dailyនិងអាស៊ីសេរីនោះទេមូលហេតុដោយសារអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះបានប្រកាសឈប់ដំណើរការនិងបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយឯកតោភាគីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសេងបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីការលើកឡើងថាក្រសួងបញ្ចេញកាតសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានសីកម្រៃតាមអត្តបទលោកបញ្ជាក់ថាការសុំកាតគឺត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងដូចជាត្រូវការមានការធានាត្រឹមត្រូវចុះសេឲ្យអ្នកណាមានការិយាល័យនៅទីណានិងបង្ហាញអត្តបទដែលសរសេរចុងក្រោយមុននឹងក្រសួងចេញកាតឲ្យ
ពេលនេះគឺគាត់ត្រូវសេតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមិនថាតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចថាពេលនេះគេនិយាយអីខ្លះគាត់ធ្វើតាមគេទៅ
អ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍និងសក្តីរាយការណ៍រសើបមួយចំនួនរួមមានអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំការសូកប៉ាន់សំណូកចំនួនដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់ដំណើរជាង30ឆ្នាំមកហើយធ្លាប់បានលើកឡើងថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOAតែងតែរៀបការខុសនិងលំអៀង
បើសំបីតែលោកដូណាល់ត្រាំតែពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធាននៃប្រទេសមិនតាន់ជាប់ឆ្នោតគាត់ហ៊ាននិយាយឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់អាមេរិកមួយចំនួនថាលំអៀងបើប្រព័ន្ធឃោសនានៅអាមេរិកវាលំអៀងហើយតម្រង់ប្រព័ន្ធឃោសនាអាមេរិកនៅកម្ពុជាវាលំអៀងដល់ណាទៀត
លោករ៉ាន់សំណាងអាយុ27ឆ្នាំអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីដែលបានបំពេញការងារឲ្យវិសុមួយនេះប្រមាណ3ឆ្នាំកន្លះបានរំលឹកកាលពីឆ្នាំ2015ថាលោកបានថតវីដេអូអំពីការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្ររហូតដល់មានការគំរាមរូបលោកនិងការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យពីខាងនគរបាលដែលបានចោទអន្តរាគមការតវ៉ានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោករ៉ាន់សំណាងឈប់រាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍រសើបនោះទេលោករ៉ាន់សំណាងចាត់ទុកការបាត់បង់សម្លេងវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងអំពីទួលនីតិអសកម្មរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ទួលនីតិរបស់ការព័ត៌មាននឹងហើយគឺជាផ្នែកជាចំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដើម្បីជួយខ្លំមើលរដ្ឋមន្ត្រីអសកម្មទាំងឡាយណាដែលគាត់បានបំពេញការងារត្រឹមត្រូវតាមដានសកម្មភាពមន្ត្រីការបរទេសរបស់ថាវ៉ាទាំងឡាយណាដែលគាត់រំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋ
អរិយពេ720ឆ្នាំមកហើយដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដើរតួនាទីសំខាន់និងមានវិសាលភាពនៅតាមជនបទរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសោមរ៉ែមអាយុ68ឆ្នាំជាអ្នកភូមិម្នាក់ក្នុងឃុំអូរៃខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកតែងតែស្ដាប់ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិង VOA ជារៀងរាល់ពេលដែលលោកចាត់ទុកថាព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានហើយលោកអាចបង្កើនចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យ
្រោះថាចុះហើយបានតែចង់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃព្រោះថាព័ត៌មាន VOA និងស៊ីស្រីនេះវាពិតប្រកបហើយគេមិនបំភ្លឺគេមិនអីទេគេព្រោះថាឲ្យចង់ឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយបានចង់ស្ដាប់តាមដានស្ដាប់រហូតខ្ញុំនេះ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បើអត់ដឹងដូចជាដេកដូចតែមានស្អីຕົកទៅជាអីបើរងឹតឈឹងមិនដឹងអីយ៉ាងម៉េចទេអត់មានលឺមិនដឹងអីដូចមនុស្សវិញព្រៃអី
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាចស្ដាប់វិទ្យុ VOA តាមរយៈរលកសំឡេងខ្លីតែមិនអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេលោកមានបំណងនឹងទិញវិទ្យុថ្មីមួយដែលលោកថាអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់មានថវិកាទិញវិទ្យុនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំអូរ៉ៃលោកម៉ែនសរនអាយុ76ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកតាំងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ជារៀងរាល់ពេលព្រឹកនិងពេលយប់លោកលើកឡើងថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្សាយព័ត៌មាននយោបាយពិតដែលអាចទុកចិត្តបាននិងជួយដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរ
ជំនួយអារម្មណ៍ជំនួយចំណេះដឹងយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលខំរសារដែលវិទ្យុនេះដើម្បីស្វែងយល់បាទស្វែងយល់ពីកម្លាំងនយោបាយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនអាចស្ដាប់ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅពេលព្រឹកដោយការពីមុននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នានាដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់សភាជាតិទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចានុម័តជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាឲ្យរំលាយគណៈបក CNLP នោះគេនឹងអាចដកស្ថិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក CNLP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតត្រូវរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងចែករំលែកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបក CNLP នៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈអ្វីតរទៅសោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក CNLP ទាំងអស់ដែលបានធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាបានហៅការអនុម័តរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសភាថាជាការរំលោភបំពានអំណាចនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនានាការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់រាល់ការប្រឆាំងពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដោយរួមទាំងសារព័ត៌មានផងដែរអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបិទកាសែតបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសមួយគឺកាសែត The Cambodia Daily ដែលចោទប្រកាន់ថាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង10ដែលបានផ្សាយសម្លេងប្រឆាំងឬផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយការចោទប្រកាន់ថាមិនស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិលោកស្រី Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពនយោបាយដែលស្របច្បាប់បង្កទៅជាអស្ថិរភាពយូរអង្វែងយើងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទៅលើលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក CNLP
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡ ោះអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសមដល់ព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឲ្យផ្តល់វិធានការពិសេសខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចូលទ្រតាអំណាចស្វយ័តនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ឈប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តំបន់នោះដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យភាពលោក Mariano Rajoy បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញថាប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គធំមួយដែលខ្លួនមិនដែលជួបប្រទះសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ាជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់លាស់លើច្បាប់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនគ្រប់រូបហើយការធ្វើបែបនេះនឹងមានផលវិបាកលោករ៉ាត់ជយបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាសភាយល់ព្រមតាមសំណើសុំនេះជំហានដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចូលត្រួតត្រាតំបន់កាតាឡូញ៉ាហើយដកប្រធាននិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃតំបន់នោះចេញពីតំណែងពួកបព្វជិត Swift និងពួកអ្នកដឹកនាំក្រុមចម្រៀងរួមក្នុងព្រះវិហារ Swift សញ្ជាតិអាមេរិកជាង300នាក់បានធ្វើញត្តិទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យឈប់លក់គ្រឿងអាវុធឲ្យប្រទេសភូមាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអាជ្ញាធរភូមាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបោសសម្អាតខាងពុជសាសប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូររូញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមញត្តិនេះដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហោះចែងថាក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជនអំបូរជ្រៀសយើងប្រកាសមិនព្រមទទួលយកការតេតិនណាមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការវឹកវើឬការបំពាក់អាវុធឲ្យកងយោធាណាមួយដែលធ្វើការបោសសម្អាតខាងពុជសាសយ៉ាងហោចយ៉ាងខុសខើប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចណាមួយទេពួកបព្វជិតនិងពួកសត្រីជ្រៀសទាំងនេះបានទាមទារដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យឈប់លក់គ្រឿងអាវុធឲ្យក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាហើយសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាផងដែរពួកបព្វជិតនិងពួកស្ត្រីយុទ្ធទាំងនេះថ្លែងថាពាក្យថា never again ប្រែថាមិនត្រូវមានហេតុការណ៍នេះទៀតជាដាច់ខាតដែលលេចឡើងពីផេះនៃហយនភាព Holocaust Nazi ប្រើបានសម្រាប់សម្គាល់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចទាំងអស់ពួកអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសមយុទ្ធក្នុងសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនិងបន្ធូរបន្ថយចំនួនជាប់ទាំងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងទីទាំងអស់អាចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់និងធ្វើការដោះស្រាយចំនួននោះរួមគ្នាបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសិង្ហបុរីគឺលោកង៉ាអេងហាន់និងសមាភិកិច្ចិនរបស់លោកគឺលោកចាំងវ៉ាន់ខ្វាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានយល់ស្របរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធក្នុងសមុទ្រលើកដំបូងដោយមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំងមកពីប្រទេសចិននិងមកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានផងដែរសិង្ហបុរីនឹងដឹកនាំសមាគមនេះនៅឆ្នាំក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.